Reykjavík, 7. desember 1982, viðtal við Jón Högnason til heimilis að Mýtunni 21 Reykjavík. Viðtalið fyrir fram að heimili Jóns. Þetta önnur spóla með Jóni Högnasinni. Já, þú varst búin að segja mér að það hafði verið algengt að menn dreymdi fyrir daglátum, var það ekki?
Jú, nokkuð, það var nokkuð algengt. Hvort að sumir sögðu frá því sem við þá dreymdi, það veit ég náttúrulega ekki. Mér dreymdi nokkuð oft við fyrir daglátum. Já, það svona fyrir afla og veðri. Já, sérstaklega eins og ég held ég hefði sagt þér áður að ef mér dreymdi mikið sjóganga, það var alltaf fyrir miklu fiski.
Og þið hefur líka dreymt þegar þú varst hásetti á skútu, svona fyrir afla?
Það held ég nú ekki, ég man ekki eftir því.
Það er frekar verið þegar þú komst á togarana?
Já, já. Það var frekar þá.
Vissur þú hverja það var sem að dreymdi svona fyrir daglátum?
Hverja það voru?
Já.
Nei, ekki nema ég, það sem ég sagði þér daginn að það var einn sem hétt Ólafur að hann sagði oft fyrir hvort að hann fengi fisk eða ekki að hann átti konu sem hétt Auðbjörg Og hann sagði stundum þegar hann vaknaði, já, nú fæ ég mikið fisk í dag með dreymdana auðbjörgum mína. Sko þetta sagði ég þennan daginn. Eins var það með mig að mig dreymdi tvisvar sinnum konu sem hétt Guðbjörg og það var fyrir miklu fiskir í, feikna miklu fiskir í bæðiskiptin.
Viltu ekki segja mig frá því?
Já, ég sagði þér að því um daginn. Sko.
Þetta er allt í lagi, það gengur áfram bandið, held ég.
Já, já.
Já. Hérna, þó hafi farið af rafmagnið. Já, heldur þú hafi sagt mig frá því um daginn?
Já, já.
Já, já.
Ég sagði þér frá því um daginn.
Heldur þú hafi verið algengt að skipstjóra hafi dreymt fyrir afla?
Ég skal ekki, ég býst við því frekar að það hefur verið nokkuð algengt.
Þannig að draumarnir gátu kannski haft áhrif á hvað menn leituðu fyrir sér?
Það held ég nú ekki. Ég held að það hafi ekki verið að menn hafi farið á sérstaka staði út af draumi.
Nei.
Það held ég ekki.
En fegst þú aldrei vísbendingu það í draumi hvar þú ættir að leita fyrir þig?
Nei, nei. Að mínir draumar voru svoleiðis að þegar ég fór á staði í túr Sko, það var kannski fyrstu vaktina sem að ég svaf eftir ég fór á stað að þá dreymdi mig. Ég eins og ég sagði þér daginn þessar konu sem hétt Guðbjörg. Og ég var ákveðið þá hvort ég ætlaði, sko, þegar mér dreymdi drauminn.
Já.
Og það var eins í bæði skiptin. Ég var ákveðið hvort ég ætlaði. Svo leysa að það hefði engin áhrif sko á hvortu ég fór. Sko ég var búinn ákveða það þegar mig dreymdi drauminn.
Já.